Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με την πανδημία. Τι δεν πάει καλά και είμαστε αναγκασμένοι να πάμε σε αυστηρότερα μέτρα. Είμαστε σε καραντίνα, σε lockdown εδώ και αρκετές εβδομάδες. Μήπως η εφαρμογή των μέτρων δεν εποπτεύεται με τον τρόπο που πρέπει από τις αρμόδιες κρατικές αρχές?
Λοιπόν, καταρχάς υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά κομμάτια σε αυτή την εξίσωση. Το ένα είναι προφανώς η κόπωση, που δεν μπορούμε να την παραβλέπουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε συγκρίσεις με πέρσι το Μάρτιο, όταν έχει μεσολαβήσει ένας χρόνος. Και προφανώς δεν είναι και η ίδια συφή στο lockdown. Θυμίζω ότι πέρσι το Μάρτιο ουσιαστικά δεν λειτουργούσε ολόκληρη η οικονομία. Τώρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας λειτουργεί. Και προφανώς το κομμάτι της κόπωσης συνδέεται και με τη διαχείριση, αν θέλετε, των ελέγχων που λαμβάνει υπόψη του αυτή την κόπωση. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο που είναι οι μεταλλάξεις. Αυτό εκ των πραγμάτων μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε μια στρατηγική που είχαμε δει να λειτουργεί το προηγούμενο διάστημα πριν μπουν στην εξίσωση αυτές οι μεταλλάξεις, και νομίζω ότι κάπου εκεί βρισκόμαστε σήμερα και εκεί αν θέλετε γίνεται και όλη μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να μην ξεφύγει το πράγμα και να συνεχίσουμε να είμαστε σε μια καλύτερη μοίρα από πολλές άλλες χώρες.
Υπάρχει ανησυχία για την Τσικνοπέμπτη και για την Καθαρά Δευτέρα, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό πάμε τώρα επιγόντως σε αυστηρότερα μέτρα.
Υπάρχει μια πίεση στο σύστημα υγείας, υπάρχουν προφανώς αυτές οι ημερομηνίες που αναφέρετε, που παραδοσιακά οτιδήποτε μας παρακινεί στο να βγούμε και να έρθουμε σε επαφή με κόσμο προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα, και παράλληλα υπάρχει κάτι που επιμένω να λέω ότι δεν το παραβλέπουμε, που είναι η κόπωση. Είναι μια τεράστια κόπωση του κόσμου και η ανάγκη, που αυτή είναι αν θέλετε ο τελικός στόχος, να ανοίξει το συντομότερο με ασφάλεια η αγορά και χωρίς να διακινδυνεύσει σε τίποτα το σύστημα υγείας. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Σε αυτό προφανώς βοηθούν και οι εμβολιασμοί που προχωρούν με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Σας θυμίζω ότι είμαστε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης με 8,5 εμβολιασμούς ανά 100 άτομα, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 7,2. Πλησιάζουμε το 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς. Οι εκτιμήσεις λένε ότι μέσα στο Μάιο θα έχει εμβολιαστεί το σύνολο των πολιτών άνω των 60. Άρα εκεί γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Δυστυχώς αποδίδει αργά, αλλά νομίζω ότι συνδυαστικά με τα υπόλοιπα θα μας βοηθήσει το συντομότερο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι γυρίζουμε σελίδα.
Κύριε Ρωμανέ, μήπως παραείμαστε το καλό παιδί της Ευρώπης? Θέλω να πω, ακούω ότι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται ήδη και προς την Κίνα και προς τη Ρωσία για να εξασφαλίσουν πρόσθετο αριθμό εμβολίων και να επιτευχθεί νωρύτερα η λεγόμενη συλλογική ανοσία. Μήπως είναι κάτι που θα έπρεπε να το εξετάσει και η δική μας χώρα?
Κοιτάξτε, δεν έχω πληροφόρηση για το κατά πόσο ισχύουν αυτές οι φήμες και το, ξέρετε,
Το διαβάζω, ας πούμε, για την Πολωνία σήμερα.
Okay. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι, για να δούμε πάλι τη μεγάλη εικόνα, ο κοινός δρόμος που έχει επιλεγεί από την Ευρώπη στο θέμα των εμβολιασμών έχει επιφέρει και θετικά. Δηλαδή το γεγονός των τιμών που έχουμε καταφέρει προφανώς λόγω της οικονομίας κλίμακος και των ποσοτήτων είναι θετικό. Από εκεί και πέρα πράγματι ο ρυθμός θα μπορούσε να είναι και καλύτερος. Αλλά νομίζω ότι εκεί πάλι η προσπάθεια πρέπει να είναι κεντρική και πανευρωπαϊκή, με γνώμονα πάντα το εθνικό συμφέρον βέβαια, και όχι στην κατεύθυνση στην οποία λέτε. Αλλά αυτά είναι δυναμικά και εξετάζονται καθημερινά.
Τώρα θέλω να ρωτήσω και για την αγορά. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ανησυχία στην αγορά, και όλο ένα και περισσότεροι από τους εμπόρους, τους μαγαζάτορες, τους επιχειρηματίες μικρούς και μεσαίους λένε ότι ίσως είναι η ώρα η κυβέρνηση να αιτηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαγραφή χρεών ή τμήματος, τέλος πάντων, μεγάλου τμήματος των χρεών που δημιουργήθηκαν στην περίοδο του lockdown. Πώς το ακούτε, πώς το ακούει η κυβερνητική παράταξη?
Έναν αστερίσκο στην προηγούμενη απάντηση, ότι στη μεγάλη εικόνα που σας προανέφερα είναι σημαντικό να βάλουμε και τα πολλαπλάσια εμβόλια που ήδη θα έχουμε σε πολύ σύντομο διάστημα, που επίσης σε αυτό έχει συνεισφέρει η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. κλείνω την παρένθεση και πάω στην αγορά. Όπως προείπα, ο μεγάλος στόχος είναι αφενός να ανοίξει το γρηγορότερο, γιατί προφανώς δεν είναι υγιής μια κατάσταση που προφανώς θα στηρίζεις όσο χρειάζεται, αλλά δεν μπορείς για πάντα να έχεις μια αγορά κλειστή που θα τη στηρίζεις. Ο στόχος λοιπόν είναι να ανοίξουμε το συντομότερο. Ό,τι εργαλεία έχουμε, ήδη έχουμε δώσει 27 δις σε αυτή την κατεύθυνση, θα δοθούν στοχευμένα και τα αποτελέσματα φαίνονται αν συγκρίνει κανείς με το τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να λέω ότι μπορεί κανείς να πανηγυρίζει φυσικά σε τέτοιες συνθήκες. Και είναι σίγουρο ότι ό,τι περαιτέρω ελάφρυνση μπορεί να δοθεί, χωρίς όμως να χάσουμε το πλεονέκτημα που έχουμε του να μπορούμε να στηρίξουμε και τώρα και για τους επόμενους μήνες όσο χρειαστεί. Όταν θυμίζω ότι κάποιοι μας πρότεινε να τα δώσουμε όλα εμπροσθοβαρώς πέρσι το Μάρτιο, και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να κάνουν την αυτοκριτική τους μετά από ένα χρόνο που συνεχίζουμε να στηρίζουμε την αγορά, την εργασία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Προφανώς λοιπόν ό,τι παραπάνω περιθώριο υπάρχει θα αξιοποιηθεί, και σε αυτό έχει βοηθήσει το ότι βγαίνουμε στις αγορές και δανειζόμαστε με πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια, επειδή έχουμε την εμπιστοσύνη τους, γιατί βλέπουν πώς διαχειριζόμαστε, πόσο στοχευμένα και αποτελεσματικά διαχειριζόμαστε όλο αυτό το ζήτημα.
Έρχομαι τώρα, κύριε Ρωμανέ, σε ένα θέμα που διχάζει τις τελευταίες μέρες τις πολιτικές δυνάμεις. Μιλώ για την υπόθεση Κουφοντίνα. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει το θέμα αυτό ουσιαστικά με έναν τρόπο που οδηγεί στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, της ζωής του πολυσοβίτη Κουφοντίνα. Τι απαντάτε σε αυτό?
Λοιπόν, ξεκινάω από την κοινή λογική, που νομίζω ότι λέει ότι κανένα ευνομούμενο κράτος, κανένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να εκβιάζεται από οποιονδήποτε πολυσοβίτη, κρατούμενο, serial killer ή οποιονδήποτε άλλον. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη απεργία πείνας του Κουφοντίνα η συγκεκριμένη. Αν κάποιοι άλλοι δεν είχαν περάσει φωτογραφικές ρυθμίσεις υπέρ του, προφανώς δεν θα είχε προχωρήσει από την πρώτη στη δεύτερη, από τη δεύτερη στη τρίτη και το καθεξής. Όσον αφορά τώρα τη νομική διάσταση του θέματος, νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα και από τη Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής και από νομικούς που έχουν βγει. Δηλαδή υπάρχουν τα στοιχεία ότι 1000 κρατούμενοι ήδη έχουν μεταφερθεί από τον Κορυδαλό, γιατί ο Κορυδαλός με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε να είναι φυλακή υποδίκων. Επίσης με νόμο δικό μας, ναι, ορθώς, θέλετε την άποψή μου, σταμάτησε να μπορεί ένας πολυσοβίτης τρομοκράτης να είναι στις αγροτικές φυλακές, και νομίζω ότι αυτό πάλι είναι θέμα κοινής λογικής. Δηλαδή προφανώς τέτοιοι κρατούμενοι πρέπει να πηγαίνουν σε φυλακές υψής ασφαλείας. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις σοβαρές χώρες του κόσμου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το συζητάμε. Και επίσης το θεμελιώδες είναι ότι δεν μπορούμε να συζητάμε εν έτη 2021 ότι μπορεί ένας κρατούμενος να επιλέγει πού θα κρατείται. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Προφανώς μπορεί να ασκήσει όλα τα ένομα μέσα. Αποδείχτηκε ότι ήταν ψεύδι αυτά που λέγανε, ότι δεν μπορούσαν να κινηθούν νομικά και όλα τα έγγραφα τα έχουν. Και εχθές άκουσα την κυρία Κούρτοβικ να λέει ότι δεν κινήθηκε γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στο πρωτοδικείο της Λαμίας. Άρα προφανώς μπορούσε να κινηθεί νομικά, και αυτό, αν θέλετε, είναι και μια τεράστια υποτίμηση της δικαιοσύνης. Αλλά δεν μπαίνω εκεί. Λοιπόν, ο καθένας διεκδικεί ό,τι νομίζει πως πρέπει να διεκδικήσει με τα ένομα μέσα που έχει και μέσω της δικαιοσύνης. Όλα τα άλλα είναι μόνο για πολιτική εκμετάλλευση ανθρώπων οι οποίοι έχουν ταυτιστεί δυστυχώς και έχουν αναλάβει ρόλο υπεράσπισης του Κουφοντίνα και της τρομοκρατίας. Γιατί όσο ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υπερασπίζεται και να κάνει καλύτερη υπεράσπιση στον Κουφοντίνα από την κυρία Κούρτοβικ, τόσο ο κανένας θα συνεχίζει να θεωρείται καλύτερη αξιωματική αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταδεικνύουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το καταλάβει πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν σας ικανοποίησε η ανακοίνωση σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Δρίτσα και οι διευκρινιστικές δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας?
Κοιτάξτε, καταρχάς το γεγονός ότι αυτές ήρθαν 24 ώρες μετά, εμένα μου δείχνει αμηχανία. Γιατί προφανώς αν έχεις μία ξεκάθαρη θέση σε κάτι, με το που σκάει ένα θέμα, βγαίνεις και δημοσιοποιείς τη θέση σου. Επίσης μου δείχνει μία προσπάθεια επικοινωνικής διαχείρισης της κατακραυγής, που προφανώς ήταν πολύ μεγαλύτερη από όσο ίσως μπορούσαν επικοινωνιακά να αντέξουν. Από εκεί και πέρα η αφωνία του ίδιου του κυρίου Τσίπρα συνεχίζεται. Όπως συνεχίζεται να μην υπάρχει επίσημο σχόλιο, για παράδειγμα, για τις δηλώσεις τελεχών του υπέρ του Κουφοντίνα. Συνεχίζει να μην υπάρχει επίσημο σχόλιο για την νεολαία του που συμμετείχε σε διαδηλώσεις υπέρ του Κουφοντίνα. Συνεχίζει να μην υπάρχει επίσημο σχόλιο για τις φωτογραφικές διατάξεις υπέρ του και για την αλλαγή του ποινικού κώδικα υπέρ των τρομοκρατών. Συνεχίζει για πάρα πολλά να υπάρχει αφωνία. Προφανώς αυτό το τελευταίο σήκωσε με πολύ μεγαλύτερη κατακραυγή από όσο περίμεναν και έπρεπε κάπως επικοινωνιακά να το διαχειριστούν. Αλλά επί της ουσίας δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει δυστυχώς ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ ως υπερασπιστή τρομοκρατών.
Ευχαριστώ θερμά τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ.
Να είστε καλά.